Skulptura broj 41. Adonis. Godina nastanka 1974. Visina 400 cm, širina 180 cm, dužina 180 cm. Lokacija Park skulptura Dubrova. Autor skulpture Bogdan Bogdanović. Bogdan Bogdanović rođen je u Beogradu u Srbiji 1922. Jugoslavenski arhitekt, umjetnik, filozof i pisac. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1950. gdje je od 1972. radio kao profesor. Od 1982. do 1986. bio je gradonačelnik Beograda. Autor je mnogih memorijalnih spomenika u kojima je elementima arhitekture i simbola gradio snažne i originalne prostorne koncepcije. Objavio je više knjiga o arhitekturi i urbanizmu. Krajem 1993. godine seli se u Beč u Austriju gdje umire 2010. Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1974.